Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Έχει και Παναθηναϊκό απόψε. Και Ολυμπιακό αύριο. Και γυναίκες υπάρχει αγώνα σήμερα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χολό. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Και πολλές άλλες ειδήσεις. Εδώ μαζί με τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στους ήχους, στην ειδήση των ήχων. Γιώργο Μαστρογιαννόπουλος είναι στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς μαζί σας μέχρι τις 6. Εντάξει, απαραίτητη και η ποδοσφαιρική πινελιά. Πάμε λίγο στον Θωμά τον Κάστια. Θωμά, καλησπέρα, φίλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά και σε εσένα.
Να είσαι καλά, καλή χρονιά, θυμά μου.
Καλή χρονιά. Λοιπόν,
χαιρός δυνατός να είσαι, φίλε.
Εσύ και όλοι μας. Λοιπόν, πριν από δευτερόλεπτο, δηλαδή, συνάντησε ο κύριος Κακουλίδης, στήριξε τη λήξη του παιχνιδιού που βρήκε την ομάδα του Μακεδονικού να κερδίζει 1-2 την Βέρεια. Προηγήθηκε η ομάδα του Μακεδονικού 14 λεπτό με τον Λεωνιδόπουλο. Ισοφάρισαν 8 η ομάδα της Βέρειας με τον Φασίδη, με τον Ορφανίδη. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγινε σπουδαία φάση. Από αριστερά ο Τσουκάνης έκανε ωραία σέντρα, δεν μπορούσε να διώξει αμυντική και ο Σιμόνι από κοντά έκανε το 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Με τη Βέρεια στην συνέχεια να πιέζει, να κερδίζει corner, foul. Πέρασαν ακυματάρατα, δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Τελικό αποτέλεσμα από το γήπεδο της Βέρειας, Βέρεια Μακεδονικός 1-2, είναι η πρώτη νίκη που κάνει η ομάδα Θεσσαλονίκης εκτός έδρας και με το σημερινή αναμέτρηση ολοκληρώθηκε η ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2 με τον Μακεδονικό να έχει 14 βαθμούς και να πηγαίνει στην πέμπτη θέση, ενώ η Βέρεια παρέμεινε στους 10 βαθμούς μετά από τη σημερινή ήττα. Τίποτα άλλο, τελικό αποτέλεσμα, θυμίζω, Βέρεια Μακεδονικός 1-2. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Γεια σου Θωμά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Θωμάς ο Κάστιας. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο καθώς τελείωσε ο αγώνας. Έχουμε πολύ μπάσκετ στη συνέχεια. Λοιπόν, 17η αγωνιστική, round 17, όπως λέει και το site της Ευρωλίγκα. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των ομίλων για την Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε 9.30 από την Bayern, στο Μόναχο. 9.30 ώρα λοιπόν, Bayern Παναθηναϊκός. Είναι μια ευκαιρία αυτή, η Bayern δεν είναι στα καλά της φέτος. Και αμέσως θα σας πω, θα τα πούμε και με τον Σωτηρίο τον Κώστα σε λίγο που θα μιλήσουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι στην 15η θέση. Έχει 6 νίκες, 10 ήττες. Η Μπάγερν έχει 5 νίκες, 11 ήττες. Δεν είναι στα καλά της φέτος η ομάδα του Τρινκέρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και επικίνδυνη. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει μία επανεκκίνηση. Μία ή τρεις. Και εννοώ ότι έχει άλλους δύο αγώνες την επόμενη εβδομάδα, τη διαβολοβδομάδα στην έδρα του. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει δυναμικά στη μάχη για την οκτάδα. Είπα θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Κώστα πάλι. Επίσης σήμερα 8 η ώρα έχει Άλμπα Μπασκόνια, στις 8 επίσης Ζαλγκύρης Φενέρ, στις 9.30 είπαμε Παναθηναϊκός, Μπάγερν Παναθηναϊκός, 9.30 επίσης Μπαρτσελώνα Βίρτους και στις 10 Παρτιζάν Μονακό. Πότε φτάσαμε στη 17η αγωνιστική, δεν το καταλάβαμε. Και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει τελειώσει και η 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αύριο έχουμε άλλους 4 αγώνες. 7.30 Εφές Βιλερμπάν. Φυσικά Ολυμπιακός με την Αρμάνη σε 9 η ώρα. Θα αναφερθούμε στις δηλώσεις και του Μπαρτζόκα αλλά και του Μεσίνα. 9.30 ώρα έχει Βαλένθια Ερυθρός Αστέρας και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μακάμπι. Λοιπόν, μαζί μας ο Κώστας Σωτηρίου. Άρτη αφιχθής από την μίνι άδεια. Για την Κωστή μου δεν έχουμε δυνατότητες για πολλά πολλά, έτσι.
Βαγγέλη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία.
Τα έχουμε πει και από μακριά, βέβαια δεν σε έχω δει, αλλά ναι. Να είσαι καλά κι εσύ, καλή χρονιά, την οικογένειά σου να χαιρεσαι.
Αρχίζουν και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας.
Ναι.
Έχει δράση και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το ντέρμπι, το οποίο τελικά εξελίχθηκε σε θρίαμβο για τον Ολυμπιακό, σε φιάλτη για τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς.
Και αυτό προσπαθούν να αφήσουν πίσω και οι δύο ομάδες, και η μεγάλη νίκη αλλά και η μεγάλη ήττα. Mm-hmm. Και ξέρεις τι έβλεπα, μας τα έχει μαζεμένα όλα το Basket News που κάνει δουλίτσα στη Λιθουανία, τις ατυχίες των ομάδων της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι από τις πιο τυχερές ομάδες φέτος, γιατί ενώ όλες οι ομάδες έχουν ένα κατεβατό τραυματίες και απόντες και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός...
Το ξαναπες, το έχεις δίκιο.
Επαναφέρει το Βεζένκοφ για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα το δώσει αύριο το βράδυ στο Στάδιο και Φιλίας.
Και ο Γκριγκόνης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός και τον Παναγιώτη Καλατζάκη, ο οποίος δεν παίζει.
Τον Παναγιώτη, ναι.
Αλλά γενικότερα δεν έχει ιδιαίτερες απουσίες από το ξεκίνημα της σεζόν. Να εξαιρέσουμε εκείνη την απουσία του Γκριγκόνης, που μου φάνηκε και θυμάσαι το λέγαμε όλοι, mm-hmm. ότι μπορεί να έκανε και καλό λίγο όσον αφορά την αποσυμφόρηση. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, ένας τραυματισμός ποτέ δεν είναι θετικός. Δεν έχει ποτέ θετική χρειά. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ίσως τον εξυπηρέτησε εντός εισαγωγικών, τον βόλεψε. Γιατί υπήρχαν λιγότεροι παίκτες που θα ζητούσαν και την μπάλα και χρόνο και ρόλο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να επανακάμψει σήμερα, σε συνδυασμό βέβαια με την άλλη εβδομάδα.
Μεγάλη
που
κουβέντα.
Έχει δύο αγώνες στην έδρα του.
Μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές αυτό.
Την Τρίτη και την Παρασκευή Παναθηναϊκός Μακάμπι, έτσι.
Το λένε και το δηλώνει πράσινη συνέχεια, αλλά και πάλι έρχονται απογοητευτικές ήττες. Δηλαδή 30 πόντους στο Βερολίνο, 30 πόντους στη Φενέρμπαχτσε, 30 πόντους 31 κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μια πολύ ασταθής ομάδα. Αν θέλουμε να πούμε μερικές αλήθειες που συνήθως είμαστε λίγο περίεργοι στην εκπομπή, λέμε, δεν έχουμε δει κάποιες θεαματικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό.
Όχι.
Αν εξαιρέσουμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές, δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο. Και το λέω αυτό διότι ενώ διοχετεύτηκε στα site και ευτυχώς δεν το πίστευσαν πολύ ότι θα υπάρξει ανοιχτό budget για μεταγραφές κτλ. Mm-hmm. Από τη μία ο Σίγκλετον επέστρεψε στην Εφές Αναντολού, από την άλλη ο Πολωνάρα πηγαίνει στη Βίρτους και τελικά αυτός ο οποίος θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω εξακριβώσει. Είναι ο Μοερμάν, ο οποίος δεν βρήκε τελικά πολύ ιδιαίτερο ρόλο στη Μονακό και από ό,τι φαίνεται ψάχνει να βρει την επόμενη δουλειά του. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ενδιαφέρον αναφυσβήτητα, αλλά και αυτό πρέπει να το τσεκάρουμε. Επομένως από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει κάτι. Το μοναδικό το οποίο είδαμε έτσι λίγο στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, το οποίο ήταν πολύ εύκολο για τον Παναθηναϊκό, κράτησε τον Προμηθέα στους 44 πόντους, ήταν λίγο καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, όχι δηλαδή με την πρώτη πάσα σουτ. Εγώ θυμάμαι από όταν παίζαμε τοπικά πρωταθλήματα
το
και
περίφημο
και λίγο
passing game, ορισμένη. Έτσι.
Ορίστε.
Το περίφημο passing game.
Αυτό έλεγαν οι προπονητές μας, δηλαδή από παιδάκια.
Ναι,
με την πρώτη πάσα σουτ.
Σωστά.
Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στο passing game και στις αποστάσεις και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας που είναι σήμα κατά τη του Μπαρτζόκα και του έδωσε και κατάλαβε του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα χωρίς Βεζένκοφ. Άρα λοιπόν είναι μια λεπτομέρεια που θα μπορούσε να διορθώσει ο Παναθηναϊκός.
Το passing game το είδαμε και με τον Προμηθέα, αλλά βέβαια άλλα μεγέθη. Άλλα μεγέθη.
Άλλα τα μεγέθη. Άλλο να παίζεις ας πούμε με τα θηρία της Ευρωλίγκας και άλλο να παίζεις με μια ομάδα
με τον Προμηθέα που μια χαρά ομάδα είναι ή προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, αλλά δεν είναι στην επτάδα των ομάδων που θα πάει στο Final Eight.
Είναι μια πρώτη αποτυχία, έτσι.
Βέβαια είναι αποτυχία.
Είναι μια αποτυχία.
Το είπε και ο Χριστόπουλος, νομίζω.
Είναι μια αποτυχία.
Βέβαια.
Γιατί ξεκίνησε καλά η σεζόν με το Eurocup και με νίκες.
Ξεκίνησε με κάποιες νίκες και στο πρωτάθλημα, αλλά τελικά μετά την αποχώρηση και του Μάκη Γιατρά, τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά δύσκολα για τον Προμηθέα. Είπαμε το όνομα του Βεζένκοφ και πρέπει να σταθούμε στο Σάσα Βεζένκοφ, διότι ο Ολυμπιακός λίγες μέρες μετά το ντέρμπι έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση και σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί τον παίκτη τον είχε, δεν τον απέκτησε, αλλά το ότι επέκτηνε τη συνεργασία του Βεζένκοφ με αναπροσαρμογή συμβολέου και υψηλότερες αποδοχές μέχρι το 25 είναι σημαντικό.
Κωστή μου, ουσιαστική για μένα είναι αυτή η παραμονή του Βεζένκοφ. Γιατί όλοι έλεγαν θα πάει, αν και δεν έχει τελειώσει η ιστορία για το NBA.
Δεν είναι παραμονή, είναι απλή επέκταση.
Επέκταση, ναι.
Πρόκειται να δείτε τι έχει γίνει, τι ακριβώς έχει γίνει.
Αλλά δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό.
Όχι βέβαια, ίσα-ίσα.
Υπάρχει το buyout, το πολύ ψηλό buyout.
Το buyout του Βεζένκοφ, από ό,τι έμαθα, πηγαίνει περίπου ίσο με τις νέες αποδολαβές του. Ναι. Δηλαδή, αν θα πάρει από τα 900 χιλιάρικα περίπου ένα 200-300, κάπου τόσο είναι και το NBA out για να πάει σε μια ομάδα του NBA. Άρα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά λέει στον παίκτη, ναι, έχεις δίκιο, πρέπει να αμείβεσαι περισσότερα, διότι είσαι ο MVP της Ευρωλίγκας και όχι μόνο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Το είπανε και οι GM των ομάδων σε μια ψηφοφορία που έκαναν.
Και του δώσε πολλά λεφτά ο Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίρνει ο Βεζένκοφ, ας πούμε, 9 κατοστάρικα και ο Λούκας 2. Τον έφεραν λίγο πιο κοντά στον ακριβοπληρωμένο άσο του Ολυμπιακού. Και του λένε ότι αν φύγεις για το NBA, αυτό το 1,3 θα μας το δώσει πίσω. Δηλαδή, σου δίνουμε το NBA out, αλλά αύξησέ μας το και εσύ λίγο, ήταν λίγο παρακάτω, πήγε γύρω στο 1,2-1,3 όσα χρήματα θα πάρει για τα επόμενα χρόνια ο Βεζένκοφ. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια κίνηση που αφήνει και τους δύο ικανοποιημένους. Και επειδή έχουν και πάρα πολύ καλή σχέση ο Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό και καταλαβαίνει ο Βεζένκοφ ότι ο Ολυμπιακός τον εκτόξευσε, δεν τον ανέδειξε, τον εκτόξευσε ο Ολυμπιακός.
Και με τη δικιά του δουλειά βέβαια ο ίδιος ο Βεζένκοφ.
Πάρα πολύ δουλειά προσωπική, τα καλοκαίρια, σκληρή δουλειά από τον Σάσα Βεζένκοφ. Αλλά κοίταξε Βαγγέλη, το παιδί αυτό από τα 18 του από τον Άρη είχε βγει πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το έχει το χάρισμα. Απλά το χάρισμα δεν επαρκεί. Χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά σε ατομικό κομμάτι και αυτό το κάνει ο Βεζένκοφ και τον έχω δει με τα μάτια μου καλοκαιριάτικα Ντάλα Ιούλιο, όταν η άλλη ήταν στις παραλίες, να έχει νοικιάσει μαζί με τον Παπαπέτρου το γήπεδο της Πεντέλης, θα πω και όνομα, και οι δυο τους έκαναν σουτ ακατάπαυστα. Θα μου πεις, το ίδιο σουτ έχουν ο Βεζένκοφ με τον Παπαπέτρου? Όχι, αλλά η κίνηση μετράει και η δουλειά η ατομική.
Και η διάθεση.
Και η διάθεση, φυσικά. Οπότε κρατάμε και αυτό. Για τον Παναθηναϊκό πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία παρουσιάζει αστάθεια.
Δεν είναι στα καλά της φέτος η Μπάγερ του Τρινκέρι.
Ιτήθηκε από Παρτιζάν 83-77, ιτήθηκε στο Κάουνας 75-67 από Τζαλγκίρης και η τελευταία νίκη της χρονολογείται στις 15 Δεκεμβρίου επί της Βαλένθια με το Ευρύ 97-92. Γενικότερα όμως είναι μια ομάδα σκληρή, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ σημαντικές απουσίες σήμερα. 9.30 το Τζάμπολ. Δεν παίζουν ο Αντρέας Όμπστ, ο Γερμανός, ο οποίος μας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά με το
Μαρίνο. Και ο Λούτσιτς είναι μεγάλη απώλεια.
Και ο Λούτσιτς. Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει Παναγιώτη Καλετζάκη. Εντάξει, πολύ δυσανάλογα τα μεγέθη. Λούτσιτς και Όμπστ από τη μία ζυγαριά και από την άλλη να είναι ο Παναγιώτης Καλετζάκης, ο οποίος όμως είναι καλός στους αμυντικογενείς ρόλους. Ναι. Όλα τα παιχνίδια που έχει χάσει, τα έχει χάσει στους 4 πόντους από τη Ρεάλ, στον πόντο από τη Μονακό, στον πόντο από τη Βιλερμπάν, στους 11 πόντους από τον Ολυμπιακό, στο Μόναχο, στο Καλάθι στο Βερολίνο 77-79, στους 3 πόντους από την... είχε κερδίσει με 3 πόντους την Εφές Ανατολού, δηλαδή είχε χάσει ένα καλάθι στο γήπεδό της από την Αρμάνη. Είναι μια ομάδα που όλα τα παιχνίδια τα παλεύει, δηλαδή δεν θα διαλυθεί η Μπάγερν 30 πόντους του Τρινκέρι. Και θεωρώ ότι ο Τρινκέρι είναι ένας παρεξηγημένος προπονητής από το ελληνικό κοινό και από εμάς, τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες φορές που έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου όχι να χλεβάζει ακριβώς, γιατί έχει ακούσει και χλεβαστικά σχόλια ο Τρινκέρι, αλλά να τον υποτιμά για το παρουσιαστικό του,
για τις αντιδράσεις του.
Ναι, για τις αντιδράσεις του κτλ. Είναι καλός προπονητής όμως και απλά πρέπει να του δώσεις χρόνο και χώρο να δουλέψει και ίσως να μην ταιριάζει. Όλοι οι προπονητές δεν ταιριάζουν σε εθνικές ομάδες που είναι ένας αγώνας ταχύτητας, αλλά ταιριάζουν κάποιοι προπονητές σε μαραθώνιο όπως είναι η Ευρωλίγκα, να του δώσει να δουλέψει 3 χρόνια για να σου αποδώσει έργο.
Σωστά.
Οπότε δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
Εννοείται.
Και να σημειώσουμε και κάτι το οποίο τσέκαρα πριν από λίγο, ότι τα τελευταία 2 χρόνια, αν εξαιρέσουμε εκείνη την νίκη που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός με υπηρεσιακό το Βόβορα τον Νοέμβριο του 19, 75-87, η Μπάγκεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της. Δηλαδή πέρσι τον κέρδισε 81-78, πρόπερσι τον έχει κερδίσει 76-71. Δηλαδή συνήθως η Μπάγκεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος όμως Παναθηναϊκός κερδίζει την Μπάγκεν στο ΆΚΑ. Σταθερά δηλαδή και συνεχώς. Και πέρσι την είχε κερδίσει το Μάρτιο, 80-67, άνετα, και τα προηγούμενα χρόνια την κερδίζει. Δηλαδή οι δύο ομάδες κυριαρχούν στην έδρα τους.
Πάντως αν θέλει να αρχίσει να έχει ελπίδες μάλλον, ναι, για να σώσει λίγο τη μάχη της οκτάδας, να τη σώσει λέω,
ναι,
πρέπει να κερδίσει απόψε.
Εννοείται. Έχει 6 νίκες ο Παναθηναϊκός μαζί με Αρμάνι και Βιλερμπάν. Η Μπάγκερν, ναι, είναι ένα σκαλοπατάκι παρακάτω με 5 νίκες και τελευταία είναι η Άλμπα με 4. Εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει υποστεί αυτό το συντριπτικό ρεκόρ της Αρμάνι με τις 9 σερίητες, αν, εγώ αυτό είδα πριν, αν καταφέρει η Αρμάνι του Μεσίνα και του Σταυρόπουλου να προλάβει το τρένο των play-off, θα τους γράψει ιστορία με 9 σερίητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αρμάνι έχει 6 νίκες, αλλά είναι σε ανωδική πορεία. Είναι η αυριανή αντίπολος του Ολυμπιακού. Έχει 3 νίκες συνεχόμενες η Αρμάνι, με τη Βαλένθια 90-79, με τη Μονακό 79-71 και μέσα στον Ερυθρό Αστέρα με 67-71. Πριν από αυτό είχε 9 σερί ήττες. Αν καταφέρει ο Μεσίνα να προλάβει αυτό το τρένο το play-off, θα τον γράψει ιστορία. Σε διαφωνείς? Μετά από 9
μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι, αλλά θα το καταφέρει.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και φυσικά για την Αρμάνι.
Μα η Αρμάνι δεν είναι καμιά ομάδα της σειράς.
Όχι βέβαια.
Έτσι δεν έχει το ρόστερ της, είναι φοβερό και τρομερό.
Και πριν από λίγες μέρες, 2 του μηνός, προ 3 ημερών,
τσάκησε τη Βίρτους.
Πέρασε μέσα από τη Βίρτους σαν τρένο,
ναι, ναι,
96-74.
Ναι, ναι.
Από την Αρμάνι σε εκείνο το μάτι, για να δούμε και λίγο ποιοι παίζουν, ο Ντέιβις είναι σε φοβερή κατάσταση, ο ψηλός, με 23 πόντους, σε 28 λεπτά συμμετοχής. Έβαλε 17 ο Λουαού Καμπαρό, ο Γάλλος διεθνής. Έβαλε άλλους 17 ο Μπίλι Μπάρον, ο οποίος το βλέπει Βαρέλη στα τελευταία παιχνίδια. Είναι τρομερός. Έβαλε 13 ο Νικολό Μέλη, ο αρχηγός Εθνικής Ιταλίας. 10 ο Μίτρου Λόγκ. Από 7 ο Ντέβον Χολ, που και αυτός είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, και ο Τζαν Πάολο Ρίτσι, ο Ιταλός. Έπαιξε ο Χάινς 20 λεπτά, σκόρερε 2 πόντους και πήρε 6 rebound. Είναι γεμάτη ομάδα η Αρμάνι. Παρά τις απουσίες και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, γιατί μην ξεχνάμε ότι από την Αρμάνι υπάρχει και το θέμα του Σαββόν Σίλτς, που δεν παίζει το παιδί αυτό, και είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για τους Ιταλούς.
Σωστά.
Ο Ολυμπιακός έχει και το Βεζένκοφ, θα έχει και κόσμο. Έχει μπλέξει μερικές φορές το σεφ, σε παιχνίδια δηλαδή που τον έχουν στενοχωρήσει τον Ολυμπιακό, όπως για παράδειγμα με τη Βαλένθια, όπως με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχασε αυτά τα παιχνίδια που ήταν οδυνηρά. Αλλά βέβαια έρχεται τώρα με φόρα από την εκοφαντική νίκη που έκανε στο ΆΚΑ. Και αυτές οι νίκες πάντα δίνουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στους παίκτες, από τη στιγμή μάλιστα που δεν έπαιζε ο Βεζένκοφ. Μιας και είπαμε 21 πόντους, έκανα πλάκα στον Τεντόπουλο το πρωί. Ότι παρολίγων θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει από 21 πόντους στο Αστρομπάλ όταν είχε προηγηθεί της Βιλερμπάν και έχασε αυτό το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του, και τον είχε πειράξει πάρα πολύ εκείνη η ήττα τον Ολυμπιακό. Χθες το βράδυ στο NBA παρολίγων οι Milwaukee Bucks να χάσουν από διαφορά 21 πόντων, επέτρεψαν με τρίποντο, άκουσον, ήταν μπροστά με 3 πόντους, επέτρεψαν τρίποντο στους αντιπάλους τους. Και πήγε το παιχνίδι στην παράταση με τους Raptors στο Τορόντο, αλλά τελικά εκεί ήταν πιο ψύχρεμοι οι Bucks, με το Γιάννη Αντετοκούμπο να σημειώνει triple-double figure με 30 πόντους, 20 rebound και 10 assist, και πήραν το διπλό με 104-101.
Συμβαίνει. Άρα, και στις καλύτερες οικογένειες,
όλα γίνονται. Και με 21 πόντους μπορεί να είσαι μπροστά και να κατεβάσεις διακόπτη και να χάσεις, και από 30 πόντους μπορεί να χάσεις παιχνίδι. Δηλαδή, άμα σε πάρει ύπνος και δεν δεις τους κινδύνους και δεν τους διαπιστώσεις νωρίς. Μπορεί να μπλέξεις και να αγχωθείς, να μην
πούμε...
παίρνει μπάλα με τίποτα κτλ.
Και αργότερα για το Γιάνναρο που έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα. Έτσι. Σε 24 ώρες έχει πετύχει 85 πόντους.
30 και 55.
30 και 55. Δηλαδή,
μιλάμε το παλικάρι ότι είναι διαστημικό.
Έχει τρελαθεί εντελώς δηλαδή.
Είχε πολύ, είχε
αφηνιάσει.
Το NBA, άμα θα τα πούμε σε λίγο, είχε φοβερές ματσάρες. Και το Σικάγο που νίκησε τον Brooklyn με 121-112 και του κόψε ένα σημαντικό νικηφόρο σερί. Μ' άρεσε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ. Μ' άρεσε επίσης το...
Κάτσε ρε θύριο και το δες.
Ναι, ναι, αυτό το είδα.
Άρε θηρίο.
Golden State με Detroit διπλό 122-119 με τρομερή φάση στο τέλος, στο ένα δευτερόλεπτο. Πέτυχε καλάθι ο Μπέι για τους Detroit Pistons. Στην εκπνοή τους ξέρανε τους Golden State Warriors χωρίς Steph Curry φυσικά. Ματσάρα στο Cleveland. Cavalier Suns 90-88. Πάλι τρομερός ο Donovan Mitchell. Και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τους Cavaliers. Βαγγέλη, 4 forward, ψηλόλιγνη αθλητική γύρω στα 2-5-2-8. Και ένας περιφερειακός ο Μίτσελ, και πόσο αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και πόσο φοβερή άμυνα έπαιξαν με τους Suns και τους κράτησαν στους 88 πόντους. Πάρα πολύ καλό το παιχνίδι και αυτό. Mm-hmm. Αυτό μου άρεσε πολύ. Εντάξει, Τζα Μοράντ, το παιδί είναι από άλλο πλανήτη, διπλός στη Σάρλοτ, 131-107 η Grizzlies. Και μιας και τα πιάσαμε έτσι τα NBA και τα λοιπά, το Ορλάντο με το Οκλαχώμα City Thunder 126-115, η Φιλαδέλφια στην παράταση του Ινδιάνα Pacers 129-126 με 26 πόντους του Harden, Νέα Υόρκη Σαν Αντώνιο 117-114 με 38 του Μπράνσον, και είχε και μια φοβερή τάπα ο Ράντλ που έγινε στο top 10 και μπήκε. Μινεσότα Πόρτλαντ 113-106 με τους 32 πόντους του Άντονι Έντουαρντς. Νέα Ορλεάνη Χιούστον 119-108. Θυμάμαι, είχα μια κουβέντα με τον φίλο μου τον Μάικ Μπατίστ χθες, γιατί είναι στους Χιούστον Ρόκετς και παρακολουθούν τα παιχνίδια τους έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα λέμε και πριν τα παιχνίδια. Αυτός πιστεύει καταρχάς ότι ο Βεζένκοφ ταιριάζει σίγουρα στο NBA, διότι έχει τρομερή...
Το πιστεύεις αυτό. Ή το πιστεύει ο... Όχι εσύ, εγώ.
Το πιστεύει ο Μάικ, το
πιστεύει
Μπατίστ, και εγώ πολύ.
Ο Μπατίστ αν το πιστεύει.
Ξέρεις ποια είναι η εξήγηση?
Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Έχει τρομερή κίνηση off-ball. Δηλαδή κινείται φοβερά χωρίς την μπάλα.
Ναι.
Ενώ στο NBA κάποιοι παίκτες πήγαν με πάρα πολύ καλό σουτ μακρινό τεσσάρια, όπως ο Τελέτοβιτς, αυτό μου ανέφερε, αλλά δεν είχε την κίνηση του Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ είναι ένας καρχαρίας. Αυτό είναι δικό μου. Είναι ένα μαμούνι που συνεχώς κινείται χωρίς την μπάλα και βρίσκεται πάντα στην κατάλληλη στιγμή. Είτε μες στη ρακέτα για να πάρει την μπάσα από τον περιφερειακό και να σκοράρει, είτε είναι στο τρίποντο και έτοιμος να πυροβολήσει. Απλά το Βεζένκοφ...
Φοβερό timing και στο rebound.
Ναι, θα τον βοηθήσει να βρει κάποιον ψηλό δημιουργό. Δηλαδή να του πασάρει την μπάλα και να σουτάρει τρίποντα. Να του ανοίγει χώρους. Δεν συζητάμε αν ήταν μαζί με τον Γιόκιτς τι θα γινόταν στο Ντένβερ. Ο Βεζένκοφ θα είχε 30 πόντους σε κάθε παιχνίδι.
Συζητάμε το ενδεχόμενο να ήταν με τον Γιάννη στην εθνική μας.
Αν
και ο Γιάννης, ναι, εντάξει, είναι άλλο.
Αυτό είναι απομονωμένη ιστορία όμως.
Όχι. Ο Γιόκιτς είναι...
Δεν το έχουμε.
Είναι μάγκας ασίστ.
Αυτό το σενάριο δεν το έχουμε.
Ναι.
Και για να μην παρεξηγηθούν και οι φίλοι των Lakers, έκαναν νίκη με τον Σρέντερ σε φοβερή ημέρα, 32 πόντι, 112-109 του Miami Heat, από τους οποίους ξεχώρισε ο Μπάμα Ντεμπάγιο με 30 πόντους και 13 rebound, και Sacramento Ατλάντα 117-120 διπλό, με τους 22 πόντους από τον Τζον Κόλινς για τους Ατλάντα Hawks. Έχει αυτά για το NBA.
Έχουμε τουλάχιστον 2 μηνύματα.
Ναι, έχουμε και ΑΕΚ, θέματα.
Ναι, θα τα πούμε σε λίγο. Απλά επειδή μένουμε λίγο στον εντός των συνόρων όσο αφορά το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, εννοώ, έτσι,
ναι,
στην Ευρωλίγκα. Και ο Νικόλας ο Γκλάντμπαχ, αλλά και ο φίλος ο Θωμάς, λέει τι γίνεται με Μίτογλου. Εγώ δεν ξέρω κάτι καινούργιο.
Τίποτα ακόμα. Από μέρα σε μέρα είναι η οδηγία. Και από τους δικηγόρους του και από το περιβάλλον.
Και
του.
Εγώ δεν ξέρω κάτι.
Από μέρα σε μέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει προκύψει κάτι, δεν έχει βγει απόφαση πρωτοδική.
Ναι.
Περίμενε ο Μίτογλου να... πώς το λένε... Περίμενε να βγει η απόφαση μέχρι τις γιορτές εκεί, μέχρι τις 31. Τελικά δεν έγινε πραγματικότητα. Όμως, αυτό που καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα είναι ότι μάλλον θα δικαιωθώ, διότι παρότι η πλευρά του παίκτη ευελπιστεί η καμπάνα να είναι ένα χρόνο αποκλεισμός, εγώ πιστεύω ότι θα φάει δύο.
Και άντε μετά το... στην δευτεροβάθμια και μετά στο ΚΑΣ.
Ναι, 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 μετά είναι μια διαδικασία.
Μετά είναι ολόκληρη διαδικασία.
Να καλησπέρισουμε και τα παιδιά από το Facebook που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και ο Γιάννης. Mm-hmm, καλή mm-hmm, χρονιά σε mm-hmm. όλα τα παιδιά. Τι μας γράφει. Αν ο Παναθηναϊκός, που είναι και λογικό λέει σήμερα, χάσει και κάνει ακόμη 2-3 ήττες, πράγμα διόλου απίθανο, θα ξανατεθεί στο θέμα Ράντονιτς. Ακόμη και αν βγει π.χ. τελευταίος ή 2-3 ήττες Ελλάδα με κακό μπάσκετ. Θα ξανατεθεί θέμα Ράντονιτς, αν ο Παναθηναϊκός δεν βρει τα πατήματά του, συμφωνείς?
Η εμπιστοσύνη του είναι δεδομένη, του Γιαννακόπουλου, του Δημήτρη, στο Ράντονιτς.
Δεν γλωρίζεται όμως, άμα δεν φέρει αποτελέσματα.
Το είχα πει, αν θυμάσαι Κωστή, ότι δεν πρόκειται να φύγει το βράδυ το ίδιο μετά ναι. το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Από τη μια πλευρά.
Το θυμάμαι.
Αλλά από την άλλη, ναι. θέλει και αποτελέσματα ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό ναι. είναι αλήθεια, έτσι. Και αυτό μάλλον είναι αλήθεια. Τώρα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν και ποιες αλλαγές θα είναι και σε staff θα είναι, σε παίκτες θα είναι, κανείς δεν ξέρει.
Ναι. Paul, έχουν ακούσει διάφορα πράγματα,
ναι.
αλλά δεν τα
όχι, όχι.
ξέρουμε ακριβώς
ναι.
τι και πώς. Πάντως αυτό με το open budget δεν είναι εύκολο να πάρει
τώρα,
χάρτα κεστά.
Open budget, δηλαδή τι, και άμα ζητήσει ο Ράντονιτς, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ναι. το Mike James θα πάει να τον πάρει, ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ τώρα.
Μας βάζει ο Ιέρο 7, ο φίλος μας, ο Μιχάλης Εμπορέθυμνο.
Αλλά χρήματα θα δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Για Ντόρσεϊ, Βαγγέλη, η επιθυμία του παίκτη, θυμάσαι που το είπαμε στην εκπομπή και δικαιώθηκε αυτή την πληροφορία, το θυμάται και ο Μιχάλης.
Να μείνει στο NBA.
Το μήνυμα, είναι ότι θα προτιμήσει το NBA,
ναι.
Περιμένει τα 10 ημέρα συμβόλαια.
Άκου 5, τώρα, Ντόρσεϊ.
5 με 10 Ιανουαρίου.
Του δίνει ένα 200 Ολυμπιακός. Παραπάνω του δίνει Φενέρ.
Σωστά.
Και όμως
ναι.
θέλει να δοκιμάσει μέχρι τέλους την τύχη του στο NBA.
Ναι, αλήθεια είναι. Ισχύει.
Με 10 ημέρα συμβόλαια. Δηλαδή το παιδί έχει λόξα με το
ναι.
NBA.
Ναι.
Εντάξει, αν το πιστεύει, καλά Εντάξει. κάνει.
Κοίταξε, είναι και η πατρίδα του, δηλαδή είναι το σπίτι του. Το θεωρεί
ναι,
πιο.
Ναι.
Είναι και πιο σημαντικό να παίζει ένα παίκτη στο NBA, κακά τα ψέματα. Ας μην κορυδευόμαστε.
Όχι για όλους τους Αμερικάνους που είναι και στην
όχι
Ευρώπη.
Για, κοίτα, στο NBA οι Βαγγέλη παίζουν καλύτεροι. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Ναι.
Δηλαδή το ότι ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης ή ο Σπανούλης πήγε μόνο ένα χρόνο ή ο Σοφοκλής δεν τα κατάφερε, ο Μπουρούσης του είπε ο Γκρέκ Πόποβιτς και δεν πήγε.
Και ο Φώτης το θέμα. Ίδιο.
Αλλά οι καλύτεροι παίζουν εκεί. Δηλαδή,
εντάξει,
τι θα έπρεπε να παίζει ο Ντόντσιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης ή στους Ντάλας Μαύρεξ. Ανοίγουμε ναι. παρενθέσεις και θα απαντήσουμε μετά στο μήνυμα του φίλου μας του Θωμά, που λέει ότι λίγο ξύμορο λέει, δεν είναι την ομάδα, την έχτισε κατά κύριο λόγο από το Ράντονιτς, βοήθεια Πεδουλάκη, τι θα αλλάξει το σκεπτικό του τώρα, λάθος του Γιαννακόπουλου λέει κατ' εμέ, δεν θα αλλάξει κάτι, λέει ο φίλος. Θα το σχολιάσουμε και αυτό, το δούμε και αυτό, γιατί τώρα... δεν έχει γίνει κάτι.
Μα απάντησε και ο Γιαννακόπουλος. Λέει να πάρουμε το Λάσο. Οκ, λέει.
Ναι.
Προπονητάρα είναι. Αλλά έχει δοκιμαστεί ποτέ σε μπάτζετ κάτω από 30-35 εκατομμύρια ευρώ?
Βαγγέλη, ο Λάσο είναι προπονητής που του δίνεις πενταετία και του λες κάνε ομάδα.
Με 10 εκατομμύρια, με 8, με 7,5, με 9,5.
Ναι,
μα και είναι το θέμα.
Λάσο. Και τι δηλαδή, ο Λάσο θα μείνει μια ζωή εκτός? Παράδειγμα λέω τώρα.
Ναι, εντάξει. Αποκλείεται να μείνει εκτός.
Θα περιμένει να ανοίξουν τα 25. Πού θα ανοίξουν τα 25?
Και αυτό
τα 25 για να ανοίξουν πρέπει να φύγει ο Μεσίνα από το Μιλάνο, να φύγει ο Αταμάν από την ΕΦΕΣ, να φύγει ο Ετούδης που έκανε τριετές πρόσφατα από τη Φενέρμπαχτσε και να φύγει και ο Σάρας από την Μπαρτσελόνα.
Αυτά είναι τα 25. Πάνω από 25.
Αυτές είναι οι δουλειές με τα 25.
Ναι.
Δεν είναι πολλές.
Και η Μακάμπη. Και η Μακάμπη έχει καλά
η Μακάμπη, ναι, οκ. Okay.
Κάπου εκεί είναι.
Και η Μακάμπη, ναι. Η Μακάμπη όμως έχει άλλη φιλοσοφία. Αγωνιστική κυριαρχείται από το αμερικανικό στοιχείο χρόνια, από την εποχή του Άρη.
Σωστά.
Δηλαδή ναι. οι Αμερικανοί κάναν κουμάντο οι παίκτες στην Αρμάνη και βλέπουμε ότι με τον Λορέντζο Μπράουν έχει καταφέρει να γίνει υπολογίσιμη. Αυτό ήταν η απάντηση έτσι στο Θωμά που εντάξει αυτό έπρεπε να. Ναι, και θα συμφωνήσω στο 100% με την δευτερολογία του φίλου. Αυτό λέει έπρεπε να γίνει με τον Πασκουάλ, όχι με τον Ράντονιτς. Και όντως ήταν λάθος του Παναθηναϊκού που έδιωξε τον Πασκουάλ.
Και για μένα το μεγαλύτερο λάθος ήταν αυτό.
Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αλλά μου λέει ένας φίλος μου Παναθηναϊκός δεν τα είπε καλά σε εκείνο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ήταν λάθος του που έδιωξε τον Πρίφτη. Έπρεπε να τον αφήσει να δουλέψει 2 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου. Οι ιδιοκτήτες κάνουν κουμάντο και οι σύμβουλοι τους. Εννοείται. Δεν κάνουμε κουμάντο εμείς. Mm-hmm. Απλά λέμε τη γνώμη μας. Και θυμάσαι ότι στην εκπομπή είχαμε πάρει θέση και είχαμε πει ότι και στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν λάθος και η αποπομπή του Βόβορα.
Εγώ επιμένω ότι είναι καλός προπονητής ο Πρίφτης, αλλά έχει κάνει και λάθη η Κωστή.
Θα πούμε και για Πρίφτη, γιατί έπαιξε χθες με την ΑΕΚ.
Έτσι, μπράβο,
και,
σε λίγο.
Έχασε από την ΑΕΚ.
Διαλόσου λέω εγώ τώρα.
Και κλεισμένο το θυρών. Λοιπόν, για Ντόρση που λέτε δεν έχουμε ακούσει κάτι, για να το πούμε, να απαντήσουμε σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους.
Παρακολουθεί διακριτικά από ό,τι ξέρουμε ο Ολυμπιακός στην περίπτωσή του, αλλά δεν πεθαίνει κιόλας.
Ο Μπαρτζόκας τον θέλει.
Δεν πεθαίνει
κιόλας. Είναι ξεκάθαρο τον θέλει.
Αυτό.
Δεν ξέρω αν πεθαίνει ή όχι, αλλά ο Ντόρσεϊ έχει ένα μεγάλο απαντάζ. Είναι Έλληνας. Mm-hmm. Έχει διαβατήριο. Mm-hmm. Οπότε παίζει ως Έλληνας και δεν καλύπτει θέση ξένου.
Πολύ σωστό.
Ναι. Βέβαια. Οπότε για μια ελληνική ομάδα είναι ταμάμ. Είναι όμως ένας ιδιόρυθμος χαρακτήρας. Ενίοτε έχει εκρήξεις. Έχει ένα τουπέ και το ξέρουν αυτό στον Ολυμπιακό και το ξέρουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι δεδομένο δηλαδή αυτό το πράγμα που λέω, δεν το λέω από το μυαλό μου.
Ναι.
Οπότε είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, Ντόρσεϊ. Είναι πώς το είχε κάνει η εθνική πέρσι. Θα μας ακούει ο Κότσης σίγουρα, ότι μάναζε της εθνικής ομάδας, και θα καταλάβει τι εννοώ. Mm-hmm. Τον θέλουμε τον Ντόρσεϊ, λέγανε στην εθνική ομάδα, αλλά μη μας μπιπ.
Ναι, ναι, ναι. Κιόλας.
Αυτό λέγανε πέρσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τον θέλουμε τον Ντόρσεϊ. Ναι, εννοείται αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά όχι με τους δικούς του όρους.
Λοιπόν,
ούτε ανεφόρον.
Πάμε στην ΑΕΚ.
Λοιπόν, η ΑΕΚ.
Μεγάλη νίκη χθες.
Μεγάλη νίκη. Κατάφερε να πάρει το παιχνίδι με σκληρότερη άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Επί της Τόφας Μπούρσα με 73-70. Έχει και δύο παίκτες έτοιμους να τους υπογράψει. Τον Βλάντο Γιάνκοβιτς και τον Κωστή Γόντικα. Ο Γόντικας έχει κάποια θέματα ιατρικά και θέλουν να είναι σίγουροι στην ΑΕΚ για την κατάσταση της υγείας του, για να μπορέσει τώρα, σήμερα, χθες, να βοηθήσει άμεσα τον Μίτσελ, γιατί ο Μίτσελ είναι κάπως μόνος του, σαν το Λούκι Λουκ, μοναχικός καβαλάρης στη front line.
Mm-hmm.
Έχει τα θεματάκια τα οικονομικά η ΑΕΚ, βρήκε μια φόρμουλα να διευθετήσει κάποια πράγματα. Τα μπαν δεν έχουν εξαφανιστεί όπως λανθασμένα γράφεται και εικάζεται. Υπάρχουν τα μπαν, διότι υπάρχουν και κάποιοι μάνατζερ και κάποιοι παίκτες που δεν δέχονται νέους διακανονισμούς και νέα 20 ημέρα κτλ. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τα λύσει, προσπαθεί να δώσει τα χρήματα. Χθες το βράδυ, Ακίλ Μίτσελ και Στρέλνιξ ήταν οι στυλοβάτες, είχαν από 16 πόντους. Μάλιστα, ο Μίτσελ συνεισέφερε και 7 rebound, είχε και 3 assist, ο Λετωνός είχε 5. 12 ο Αζάια Μάιλς στα 30 λεπτά περίπου αγωνίστηκε. Είναι ένα θέμα για την ΑΕΚ που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, διότι έχει το θέμα με τη φορολογική ενημερότητα. Και γενικότερα...
Στρέλιεξ ήταν, πήρε την μπάλα την ώρα που έπρεπε και τάσταζε.
Είχε 4 στα 6.
Αυτό.
Όπως μας τα έβαλε σε εμάς, θυμάσαι την 24 που φάγαμε από την Εθνική Λετωνίας στο παράθυρο της FIBA.
Και ο Φλιώνης καλός ήταν, ναι.
Ναι, βοήθησαν τα παιδιά όλα. 1-0 για το δικέφαλο.
Είναι δύσκολη η αποστολή τώρα. Την άλλη εβδομάδα παίζει στην Προύσα.
Και όχι μόνο είναι δύσκολη, αλλά και το τρίτο μάτς, αν καταφέρει.
Πάλι θα είναι ντερμπάρα και δύσκολο.
Και θα είναι και πάλι άδειο. Δηλαδή,
μπράβο, τρεις αγωνιστικές είναι. Τη δεύτερη.
Είναι η τρίτη αγωνιστική.
Ναι, τρεις αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών.
Η τελευταία ήταν με την Καρσίγιακα. Η πρώτη με την Καρσίγιακα.
Ναι.
Με την Τόφας, πάλι με τουρκική ομάδα. Και αν η ΑΕΚ καταφέρει. Αν μάλλον χάσει στην Προύσα, το μάτς αυτό είναι 3-7 η ώρα, τότε επιστρέφει η σειρά για το τρίτο παιχνίδι στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, το οποίο, Βαγγέλη, πότε είναι? Είναι στις...
Την επόμενη, κάτσε να σου πω, Τετάρτη 18. Νομίζω είναι.
Τετάρτη 18.
Τετάρτη 18, ναι.
Ναι, δηλαδή πάει Τρίτη που μας έρχεται στην Προύσα και επιστρέφει για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 18. Mm-hmm. Μετά από μια εβδομάδα δηλαδή και κάτι. Από την άλλη... ο ΠΑΟΚ έχει, νομίζω, την πιο δύσκολη αποστολή.
Την Τρίτη την επόμενη είναι ο άλλος αγώνας, ο επόμενος, 7 η ώρα, το Φασάε.
Και μετά Τετάρτη.
Και μετά Τετάρτη. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ ετήθηκε εύκολα από τη Ρήτας στο Βίλνιους, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, με 85-62. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή mm-hmm. για τον Δικέφαλο. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Ο Δικέφαλος, ο οποίος παίζει την Τετάρτη που μας έρχεται 7:30 στο Παλατάκι, θα είναι δύσκολο. Ακόμα και το 1-1 για τον Δικέφαλο. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Αλλά μακάρι να τα καταφέρει και να κάνει το 1-1. Αν κάνει το 1-1, πηγαίνει την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη εκείνος, 17 το μηνός, να παίξει ξανά στο Βίλνιους. Mm-hmm. Και τελειώνουμε το Περιστέρι. Το Περιστέρι, το οποίο
μπορούσε.
Το παιχνίδι.
Μπορούσε.
Είχε ευκαιρία, προσπάθησε μέχρι το τέλος. Έμπλεξε όμως με μια πιο αθλητική ομάδα από το ίδιο. Και ιτήθηκε από την Τιζόν στην ομώνυμη γαλλική πόλη με 89-80. Έμπλεξε με δύο παίκτες που έκαναν πολύ μεγάλη διαφορά για την ομάδα της Τιζόν. Ο ένας αναφυσβήτητα ήταν, κάτσε να σου πω, ο Μακντάφι με 27 και 7 rebound. Ήταν τρομερός και 3 στα 7 τρίποντα. Έπαιξε 38 λεπτά. Σάρωσε. Ο Χρόβατ είχε 18 και από 15 Χόλστον και Γουέαρ. Ενώ για την ομάδα του Περιστερίου δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν βοήθησε ο Δημήτρης Αγραβάνης που είχε 22 πόντους. Αλλά ήταν άστοχος στο τρίποντα 1 στα 6. Ο Ντένμον σκόραρε 21 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα. 18 ο Μύρο Μπίλαν. Αλλά το Περιστέρι έχασε στις λεπτομέρειες αυτή τη σημαντική νίκη που θα ήταν μια πολύ μεγάλη απόδραση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Κώστη, θα σε
ακούσουμε. Το επόμενο μάτι πότε είναι, Βαγγέλη?
Ναι.
Το επόμενο μάτι για το Περιστέρι είναι μαζί με την ΑΕΚ. Είναι 10ο μηνός Τρίτη, 7:30 στο κλειστό του Περιστερίου με την Τιζόν. Αυτά, Βαγγέλη.
Να είσαι καλά, θα σε ακούσουμε σε
9:30.
3,5 περίπου και
εκεί,
λίγο παραπάνω ώρες για τον αγώνα της Μπάγερ με τον Παναθηναϊκό.
Αν ξεχάσαμε και κάτι, θα τα συζητήσουμε ξανά.
Κωστή, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά.
Μας ρωτάει ο Νικόλας ο Gladbach, λέει, ο Μίτσελ της ΑΕΚ είναι λίγος πίσω από Παγιάννη και Κουντάι της. Δεν ξέρω, έχει δουλίτσα ακόμα για να παίξει το επίπεδο αυτό, Νικόλα. Αλλά όχι, δεν είναι λίγος.
closer, takes my head, puts my ear to his, and I swear I can hear the sea.
Έχουμε πολλά μηνύματα. Θα τα αναφέρουμε σε λίγο, γιατί έχουμε τον Νίκο τον Καραγιώργη μαζί μας από την Πανέμον Θεσσαλονίκη. Νικόλα μου, καλησπέρα, φιλέ.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους κυρίες και κύριοι.
Πώς είναι ο καιρός?
Πολύ καλός.
Όπως όλη την Ελλάδα.
Έτσι, γιατί,
όπως όλη την Ευρώπη.
Ανοιξιάτικος, ναι.
Όπως όλη την Ευρώπη. Πάμε λίγο στα ρεπορτάζ.
Ναι, πάμε. Ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, διότι μπορεί να παίζει Κυριακή. Όμως ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για το 2023, παίζοντας αυτόν τον αγώνα στο Βίλνιους, κοντά στην Ρίτας Βίλνιους.
Δεν πήγε καλά.
Ακριβώς, δεν πήγε καθόλου καλά. Ετήθηκε με διαφορά 23 πόντων. Βέβαια, υπάρχουν δικαιολογίες, τις οποίες επικαλέστηκε και ανέφερε και στη συνέντευξη.
Χωρίς τέσσερις παίκτες έπεσε.
Ακριβώς, ήταν οι απουσίες των παιχτών.
Ναι.
Ήταν το γεγονός ότι έχασε τη μάχη των rebound. Ήταν κακή βραδιά και για τα ΠΑΟΚ, με εξαίρεση στον Ράιλι που κατέβαλε κάποια φιλότιμη προσπάθεια, η οποία φυσικά δεν έφτανε. Mm-hmm. Επομένως, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρωθεί ήδη στον αγώνα της Κυριακής, 4 παρατέταρτο, αυτό το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πάτρας στο γήπεδο του, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, έχοντας πάντα βέβαια το μυαλό του στην αναμέτρηση της επόμενης Τετάρτης με την Ρίτας Βίλνιους στην έδρα του, εκεί όπου θα επιδιώξει να κάνει το 1-1. Εκεί που θα επιδιώξει να κάνει το 1-1 για να επιστρέψει τη σειρά στην Λιθουανία. Η αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία επέστρεψε χθες από τη Λιθουανία, σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση εν ώψη Απόλλωνα. Σήμερα θα γίνει, περιμένουμε, αναμένουμε μέσα στα επόμενα λεπτά, μέσα στην επόμενη ώρα, Βαγγέλη, και επανεκτίμηση της κατάστασης για Ρένφρο και Καμπερίδη, και φυσικά για το Σλαφτσάκη. Απλά η περίπτωση του Σλαφτσάκη είναι πιο απλή, με την έννοια ότι ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση. Επομένως, το πιθανότερο είναι ότι θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για τον αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα Πάτρας, ομάδα στην οποία ο Σλαφτσάκης έχει αγωνιστεί στο παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο παίκτες, δεν αποκλείεται, εφόσον δεν είναι έτοιμοι, Βαγγέλη, να προφυλαχθούν για τον αγώνα κόντρα στους Λιθουανούς, διότι ο Απόλλων Πάτρας σίγουρα έχει κάνει κάποιες κινήσεις τελευταία, έχει ενισχυθεί και με τον Φιλιπάκο και την αλλαγή του Αμερικανού παίκτη, νομίζω λέγεται ο Σιλ Βίλιαμς, αυτός ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στον αγώνα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Αλλά...
Ναι, αλλά ο Πόλο Πατρών είναι μία νίκη πάνω από τον Ιωνικό και τον Λαύριο πια, έτσι, μόνο. Δηλαδή, έχει ανάγκη κάθε παιχνιδιού και νίκης.
Ναι, και σίγουρα θα είναι ομάδα η οποία, ξέρεις, αυτές οι ομάδες οι οποίες παίζουν για την ύπαρξή τους, για την παραμονή τους στην κατηγορία,
ακριβώς,
πάντα είναι πιο επικίνδυνες.
Είτε εκτός,
είτε εκτός. Είναι μια ομάδα που έχει καλούς Αμερικανούς. Έχει ενισχύσει τώρα το ελληνικό στοιχείο με την απόκτηση και του Φιλιπάκου. Επομένως, είναι παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο, διότι είναι και στο μέσο αυτών των δύο πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών αγώνων που έδωσε και θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το παιχνίδι στη Λιθουανία, στο Βίλνιους, και το παιχνίδι που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα, είναι λογικό να αποσπά προσοχή αλλά και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, διότι ουσιαστικά κρίνεται ένα στόχο στην Ευρώπη. Αν ο ΠΑΟΚ ιτηθεί από την Ρίτας Βίλνιους, αποχαιρετά την Ευρώπη για τη φετινή χρονιά. Αν κερδίσει, παίρνει παράταση ζωής και μπορεί να διεκδικήσει στη Λιθουανία την πρόκληση στους 16 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League, και μακάρι να δούμε και τις τρεις ελληνικές ομάδες. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σίγουρα, Βαγγέλη, για ΠΑΟΚ αλλά και Περιστέρι. Η ΑΕΚ έκανε χθες το 1-0, έκτο πλεονέκτημα της έδρας. Άρα ίσως τα πράγματα είναι κάπως σίγουρα είναι κάπως καλύτερα, είναι καλύτερα για εκείνη, αλλά εντάξει, θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε τι μπορεί να επιφυλάσσει, αυτό το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης. Αλλά βέβαια, πριν από όλα αυτά, υπάρχει αγώνας με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Θέλει να πετύχει μηνύκες μέσα στην έδρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντα βοηθούν και στην ψυχολογία αλλά και στην αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν ακολουθούν τόσο σημαντικά αγώνα, τόσο σημαντικοί αγώνες όπως αυτός με τη Ρήτα Βίλνιους. Πάμε στον Άρη. Και ο Άρης έχει αναμέτρηση με ομάδα της Πάτρας σε αυτή την αγωνιστική που είναι η τελευταία του πρώτου γύρου, πρώτη για το 2023, κόντρα στον Προμηθέα. Το Σάββατο στις 4 η ώρα, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3, όπως και ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα.
Και από την ΕΡΑΣΠΟΡ, ναι.
Ακριβώς, και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Παιχνίδι το οποίο σίγουρα είναι δύσκολο, όμως ο Προμηθέας βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανακατατάξεις στο ρόστερ του. Έφυγε ο Γιάνγκ, είναι να αποκτήσει δύο παίχτες, δεν τους έχει ανακοινώσει ακόμα. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τελειωμένες υποθέσεις. Τον Χογκ, τον οποίο τον ξέρουμε από τη θητεία του στην Νέα Κηφισιά, αλλά και τον Τόμασον που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στη Ζενίτα Υγείας Πετρούπολης. Ο Κοντίτ είναι ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Άρης ουσιαστικά θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που δεν ξέρει αυτή τη στιγμή καλά-καλά με τη σύνθεση τα παραταχθεί. Άρα αυτό σίγουρα πάντα προβληματίζει το άγνωστο στο σκάουτινγκ και στην ανάλυση του αντιπάλου που γίνεται. Ο Άρης προέρχεται από μια ήττα η οποία σίγουρα ήταν κακή διότι έβαλε τέλος ένα νικηφόρο σερί. Ήταν μια ήττα μέσα στην έδρα του και μάλιστα σε γεμάτο γήπεδο στο τελευταίο αγώνα για το 2022 με τον Κολοσσό. Σίγουρα θέλει τη νίκη και αυτός για να δει τελικά πού μπορεί να τερματίσει. Αν και εντάξει, εδώ η θέση είναι πέμπτος, η έκτος δεν έχει να κάνει. Ίσως να μην έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά έτσι θα ρεφάρει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και την ήττα από τον Κολοσσό σε ένα γήπεδο στο οποίο πέρσι είχε πετύχει μια επιβλητική νίκη επί του Προμηθεία. Γενικά τα πηγαίνει καλά όταν αγωνίζεται στην Πάτρα, ακόμα και αν δεν κερδίζει. Τα προηγούμενα χρόνια, δεν μιλάμε για την περσινή χρονιά που ήταν πολύ καλός, όπου ο Άρης έδινε μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία, κατάφερνε ειδικά μέσα στην έδρα του να κερδίζει τον Προμηθέα, αλλά σίγουρα ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, έχει ένα γεμάτο ρόστερ, αλλά θα πρέπει να δούμε, σήμερα είναι Πέμπτη, να δούμε τελικά και ποιοι παίχτες, με ποιους παίχτες θα παραταχθεί ο Προμηθέας στον αγώνα αυτό, αλλά σίγουρα λόγω έδρας είναι το φαβορί. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα, μια ίωση του Γιώργου Φίλιου λογικά θα αποτελέσει επόδειο για να ταξιδέψει και αυτός αύριο στην Πάτρα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες για τον αγώνα κόντρα στο Προμηθέα.
Νικόλα μου, να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο.
Φυσικά, φυσικά.
Να είσαι καλά,
συνέχεια.
Φίλε.
Καλό
να
είσαι
καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, απλά να θυμίσουμε απόψε για το Euro Cup γυναικών, τα play-off. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χολόν στις 7 η ώρα. Ενώ χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε για την Ευρωλίγκα 81-66 από την Μπουρζ στο ΣΕΦ. Ήταν η 8η συνεχής ήττα για τον Ολυμπιακό, είναι στο 0-8. Ήταν ένα τόλμημα, έτσι. Μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός και καλά έκανε γιατί πήρε αυτή την, είχε αυτή την επιλογή. Όμως η Ευρωλίγκα γυναικών έχει ομαδάρες και πλούσιες και ισχυρές ομάδες και με πολύ μεγάλα ονόματα. Για το NBA τα είπαμε με τον Κώστα Σωτηρίου πριν από λίγη ώρα. Να πούμε απλά ότι ο Ιωνικός εξετάζει την περίπτωση του Βαγγέλη του Αλεξανδρή, ενός έμπειρου προπονητή, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και Τεχνικού Συμβούλου φυσικά. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με την φοβερή και τρομερή ατάκα του Νέντοβιτς. Έκανε έκκληση ουσιαστικά προς την Ευρωλίγκα. Είπε αφήστε τον Καμπάτσο να παίξει μπάσκετ, μα σκοτώνει οι προπονήσεις. Να εκτονωθεί το παλικάρι δηλαδή. Φοβερά πράγματα. Υπενθυμίζουμε στις 9.30 Μπάγερν Παναθηναϊκός. Θα κάνει μετάδοση ο Κώστας Σωτηρίου για την ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα τα πούμε και αύριο. Υπενθυμίζω απλά Ολυμπιακός Αρμάνι αύριο στις 9 το βράδυ. Καλό απόγευμα από μένα, να είστε καλά. Sugar.